Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 8-noyabr, payshanba, Toshkentda soat kechki 8 bo'ldi. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farruh Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar. Toshkentda o'tkazilgan anjumanda investorlarga 500 ta foydali qazilma konlari taklif qilindi. Milliy an'analar va urf-odatlar. Toshkentda to'y o'tkazish qoidalarini buzganlar jarimaga tortildi.
Bu xalqimizni, masalan, kam ta'minlangan oilalarni ko'z-ko'z qilib, mana shunaqa ularni bir g'ashini keltirmasin.
Toshkent metropoliteni 35 yoshga to'ldi. Metro liniyasi 18 yildan keyin yana uzayadi. Qashqadaryoda payg'ambarlikni iddao qilgan shaxs 11 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Ilozi gaz yo'q, iloji yo'q, uyda isitishga elektr ta'minlashyapti. Ovqatga ham elektr qilyapti.
Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro mavzudagi boshqa lavhalar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Farruh Yusufiy. Farruh, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov AQSh prezidenti Barak Obamani seshanba kungi saylovda qayta saylangani bilan tabrikladi. Oq saroy matbuot xizmatining payshanba kuni ma'lum qilishicha, prezident Karimov Obamaga qutlov telegrammasi yuborgan. 6-noyabr kungi saylovda AQShning iqtidoridagi prezidenti respublikachi raqibi Mitt Romni ustidan g'alaba qildi. Obama AQSh saylov tizimi g'oliblik uchun talab qilinadigan 270 elektoral ovozdan ancha ko'proq 303 ovoz oldi. Romni g'alaba qilgan shtatlar bo'yicha 206 elektoral ovoz to'play oldi. Prezident saylovi taqdiri hech bir nomzodni aniq qo'llab-quvvatlamaydigan Ohio, Virginia, New Hampshire, Nevada va Colorado kabi og'machi shtatlardagi natijalarga ko'ra belgilandi. Hozircha Florida shtatida kim g'oliblik qilgani aniqlangani yo'q, lekin bu prezident saylovi natijasiga ta'sir qilmaydi. O'zbekiston fuqarosi Zamirjon Otajonov Armaniston maxsus xizmatini yolg'onda ayblamoqda. Otajonov o'tgan oy boshida Yerevanda Ozarbayjon foydasiga josuslikda ayblanib hibsga olingan, bir necha kun qamoqdan keyin ozodlikka qo'yib yuborilgan edi. Zamirjon Otajonovning 7-noyabr kuni Bokuda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilishicha, Gruziyadan Yerevan orqali Rossiyaga uchib ketayotgan paytda arman xavfsizlik xizmatlari uning pasportidagi Ozarbayjon vizasini ko'rib qolgan va hibsga olgan. Arman terrorchilariga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi Armaniston huquq-tartibot idoralariga murojaat qilib, 20 ming AQSh dollari evaziga Ozarbayjonda terrorchi xurujini amalga oshirishni taklif qilgan. Arman milliy xavfsizlik xizmati tarqatgan bayonotda buni Ozarbayjon maxfiy xizmatlari provokatsiyasi deya atagan edi. Otajonov arman qamoqxonasida o'ziga nisbatan qo'llanilgan qiynoq ostida aybiga iqror bo'lganini ham ta'kidladi. Xalqaro xabarlar. Pekinda Xitoy Kommunistik partiyasining 18-chi milliy qurultoyi ochildi. Bir hafta davom etadigan yig'inda Xitoy Kompartiyasining yangi rahbarlarini tayinlanishi kutilmoqda. 5 yilda bir marta o'tkazilgan qurultoy payshanba kuni Xitoy prezidenti Hu Jintaoning ma'ruzasi bilan boshlandi. Aksar tahlilchilarning bashorat qilishicha 18-chi qurultoyda joriy vitse-prezident Si Szinpin va bosh vazir o'rinbosari Li Keqian Kommunist partiyasining eng yuqori lavozimlariga tayinlanadi. Qurultoy yakuniga ko'ra Si Szinpinning Kompartiya bosh kotibi etib tayinlanib, kelasi yilning mart oyida Xitoy prezidenti lavozimini egallashi kutilmoqda. Li Keqian esa bosh vazir lavozimiga ko'tarilishi kutilmoqda. Pekindagi xalqaro saroyda o'tkazilgan qurultoyga, xalqlar saroyida o'tayotgan qurultoyga 2200 dan ortiq delegat keldi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad g'arbning bu mamlakatdagi bo'hronga harbiy aralashuvi ehtimolini shubha ostiga olgani aytilmoqda. Russia Today kanalining arab tilidagi veb-saytida berilgan intervyu parchasiga ko'ra, Asad Suriyaga harbiy hujum xarajati butun dunyoning qurbi yetmaydigan darajada bo'ladi deya ta'kidlagan. Ayni paytda muxolifatdagi Suriya Milliy Kengashi payshanba kuni Qatarda boshlagan uchrashuvda tuzilmani qayta tashkil qilish masalasini ko'rmoqda. Yig'inda 40 kishidan iborat bosh kotibiyat a'zolari saylanadi. Ularning 3dan 1 qismi islomiy guruhlar, jumladan musulmon birodarlar guruhi vakillaridir. Gretsiya parlamenti davlat xarajatlarini qisqartirishga oid choralarni ma'qulladi. Gretsiyaliklar noroziliklariga sabab bo'layotgan qaror xalqaro moliyaviy yordamni olish va davlatni bankrotdan saqlab qolish uchun zarurdir. 300 deputatdan iborat parlamentda mazkur qaror uchun ovoz berganlar soni 153 kishini tashkil qildi xolos. Davlat byudjet xarajatlarini 13,5 milliard yevroga qisqartirishni ko'zda tutadigan chora Gretsiyaga 31,5 milliard yevro miqdorida qarz berayotgan kreditorlar talablaridan biridir. Bu yordamsiz Gretsiya hukumati noyabr oyining o'rtalarida bankrotga uchrashi mumkinligidan ogohlantirayotgan edi. Qaror ovozga qo'yilishidan oldin 10 minglab gretsiyalik parlament binosi oldida norozilik namoyishiga to'plandi. Politsiya norozilarga qarshi suv purkagich va ko'z yoshini oqizuvchi gazni ishga soldi. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Dmitriy Rogozin AQSh prezidentligiga qayta saylangan Barak Obamadan Yevropadagi aksil raketa tizimlari masalasida murosaliroq bo'lishini kutmoqdamiz deya bayon qildi. Shu yilning mart oyida Obama o'sha paytdagi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashuv paytida mikrofon yonib qolganini bilmagan holda noyabr oyidagi saylovdan keyin mazkur masala bo'yicha murosaliroq bo'lish imkoniyati ko'payishini aytgan edi. Bosh vazir o'rinbosari Rogozin payshanba kuni qilgan chiqishda so'zlarning o'zi Rossiyani qoniqtirmasligini ta'kidladi. Moskva Yevropada o'rnatilishi rejalashtirilayotgan aktil raketa mudofaa tizimlari Rossiyaga qarshi emas, Erondan keladigan raketa hujumi xavfiga qarshi ekaniga oid Vashington va'dalarini rad etib keladi. Puerto-Rikoliklar orolga AQShning 51-shi shtati mavqeyi berilishi uchun ovoz berdi. Hozirda Puerto-Riko o'zini o'zi boshqaruvchi AQSh hududi hisoblanadi. Orol ahli AQSh fuqarolari hisoblansa-da AQSh prezidenti saylovida qatnasha olmaydi va AQSh kongressida cheklangan ovozga ega. Puerto-Rikoning Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlaridagi har qanday o'zgarish AQSh kongressi tomonidan ma'qullanishi lozim. Rasmiylarga ko'ra, seshanba kungi ovoz berishda Puerto-Rikolik saylovchilarning 61%iga yaqini orol AQSh shtatiga aylantirilishi uchun ha deb ovoz bergan. Biroq bu masalaning xalq ovoziga chiqarilishi tanqidchilari referendumda uzil-kesil qaror qabul qilinmagani, chunki orolning joriy mavqeidan rozimisiz degan savolga ham 46% saylovchi ha deb javob berganini aytmoqda. Bundan tashqari referendum tashabbuskori bo'lgan gubernator seshanba kungi saylovda qayta saylanmadi. Puerto Rico mavqeiga oid referendumlar avval ham 3 marta o'tkazilgan va orolning joriy mavqeini saqlab qolish uchun ovoz berilgan.
Rahmat Farruh, muhtaram tinglovchi, siz shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Yangiliklar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida, ya'ni 3w.ozodlik.org sayti orqali, shuningdek, qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Havo to'lqinlarida Ozodlik. Muhtaram tinglovchi, endi o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida sizga taqdim etmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar, matn sarlavhalarini yana bir bor eslatib o'tsak. Toshkentda o'tkazilgan anjumanda investorlarga 500 ta foydali qazilma konlari taklif qilindi. Milliy an'analar va urf-odatlar. Toshkentda to'y o'tkazish qoidalarini buzganlar jarimaga tortildi. Toshkent metropoliteni 35 yoshga to'ldi. Metro liniyasi 18 yildan keyin yana uzayadi. Qashqadaryoda payg'ambarlikni iddao qilgan shaxs 11 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtiramiz. Toshkentda o'tkazilgan anjumanda investorlarga 500 ta foydali qazilma konlari taklif etildi. Tarkibida metal mavjud bo'lgan 4 ta foydali qazilma koni, 26 ta tog' ma'dan xomashyosi koni, 10 ta tog' kimyo koni, 28 ta yarqirama tosh koni, 260 ta qurilish materiallari konlari bor. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
O'zbekiston chet ellik sarmoyadorlarga o'z hududidagi 500 dan ziyod foydali qazilma konlarini o'zlashtirishni taklif qilmoqda. 6-noyabr kuni Toshkentda qattiq foydali qazilmalarning investitsion salohiyati deb nomlangan xalqaro anjumanda tarkibida metal va madan xomashyosi mavjud bo'lgan foydali qazilma konlari, shuningdek marmar tosh hamda boshqa tur qurilish materiallari olish mumkin bo'lgan konlar chet ellik sarmoyadorlarga taklif etildi. O'zbekistonda chiqadigan Econews nashri xabarga ko'ra, O'zbekistonda jami sarmoyaga muhtoj obyektlar sifatida tavsiya qilingan maydonlar soni 38 tani tashkil etadi. Shuningdek, 159 ta yirik konlar geologiya qidiruv ishlarini yo'lga qo'yish uchun ilgari surilgan. Econews nashri muxbiri Rustam Ibrohimov bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
Bu yerda haligi geologiya qo'mitasi nima qiluvdi? Yig'ilish o'tkazuvdi. Investitsion potensial O'zbekistonda degan. U yerda haligi xalqaro nima anjuman bo'ldi-da, investitsion yarmarka. Chet eldan haligi nimalar kelishdi-da, investorlar kelib, shu haligi nimalarni mesorajidan baholashdi.
Qiziqish bo'ldimi endi bu yerda o'sha yerda?
Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hali ma'lumot olmadik. Faqat seminar o'zini yoritdik-da, hali qanaqa shartnomalar tuzildi, hali bilmayman.
Toshkentdagi anjumanda Xitoyning Xinjiang Silicon, Xinjiang Resources, Runel Development hamda O'zbekistonda faoliyat qilayotgan Rio Tinto, Uz China Uran, Amir Mineral kabi shirkat vakillari ham qatnashdi. Toshkentdagi anjumanda yangi yo'nalish, ekoturizm va geoturizmni rivojlantirishga mo'ljallangan geologik obyektlar ham sarmoyadorlarga tavsiya etildi.
Ha, ekoturizm bo'yicha takliflar bo'ldi. Shuni rivojlantirish bo'yicha.
Endi qanaqa imkoniyatlar bor mana shu ekoturizm bo'yicha O'zbekistonda? Ekoturizm rivojlantirish.
Ekoturizm bo'yicha katta-katta imkoniyatlar bor. Mana haligi Jaron eko markazi bor. Bu yerda nima qilishyapti? Haligi nimasi bor, hujjatlari bor, что можно организовать там экологический туризм.
Endi qaysi joylarda endi? Qanaqa joylar nazarda tutilyapti bu yerda?
Shu ekologический центр Jaron Buxoroda-da.
Ha, Buxoroda.
Sol zonasida jarayonlarni ko'paytiryapti, prizvalotlarni ko'paytiryapti. Masalan.
Lekin mutaxassislar fikricha, amalda O'zbekistonda sayyohlik imkonlaridan to'la-to'kis foydalanilmaydi. Mamlakatda turistlarni qabul qilish amaliyoti salohiyatga nisbatan ancha kamdir. Sayyohlikning O'zbekiston yalpi milliy mahsulotiga nisbatan ulushi 1%ga ham yetmaydi.
Toshkentda o'tkazilgan anjumanda investorlarga 500 ta foydali qazilma konlari taklif etilganiga oid ma'lumotlar edi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Skype'dagi manzilimizda sizni kutib qolamiz. Biz bilan bog'laning va o'zingiz guvoh bo'lgan voqea, hodisalar haqida gapirib bermoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype bilan bog'laning. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Bundan 35 yil muqaddam 1977-yilning 7-noyabrida Toshkentda Markaziy Osiyodagi ilk metropolitenning tantanali ochilishi bo'lgan edi. O'sha paytda O'zbekistonni boshqargan Sharof Rashidov bu metropolitenning ilk yo'lovchisi bo'lgan edi. Markaziy Osiyoda birinchi bo'lgan Toshkent metropolitenining qurilishi 1972-yilning iyul oyida boshlangan, 77-yilning noyabr oyida Olmazor bekatidan Amir Temur xiyoboni bekatigacha bo'lgan qismi ishga tushirildi. 1980-yilning avgust oyida Amir Temur xiyoboni bekatidan Buyuk Ipak yo'li bekatigacha bo'lgan qismi foydalanishga topshirilishi bilan Toshkent metropolitenining 12 ta bekatidan iborat Chilonzor yo'lining qurilishi tugallangan edi. Mavzu tafsilotini Abdulla Iskandardan eshitamiz. Marhamat.
Rahmat. Demak, Sharof Rashidov degan nom tilga oldingiz. Aynan o'sha Sharof Rashidov, mana kuni kecha 95 yoshga to'lgan Sharof Rashidovni Toshkent metrosini qurilishida katta hissasi bo'lgani aytiladi. Ayni paytda toshkentliklar va shahar mehmonlari nazarida metropoliten eski qulashi bilan to'xtab qolgan va bitmagan loyihadir. 1988-yildan boshlangan Yunusobod linasi oxiridagi 3 ta bekat qurilishi uchun kavlangan kotlovanlarning ko'mib tashlanishi bu bekatlar qurilishidan umidvor bo'lgan shaharliklarni afsusini, taassufini kuchaytirdi. Toshkent metro qurilish trestining ismi aytilishini istamagan muharrisi Ozodlik bilan suhbatda bu bekatlar uchun qazilgan qatlovan ko'milmagani, balki konservatsiya qilib qo'yilgani haqida gapirdi. Suhbatdoshga ko'ra, Toshkent metropoliteni Yunusobod liniyasining 3 ta bekati 2030 yildan nihoyasiga yetkaziladi. Ayni paytda bu bekatlar konservatsiya qilib qo'yilgan. Demak, 18 yildan keyin toshkentliklar o'sha Yunusobod liniyasini 3 ta bekatdan foydalanishi mumkin. Metro muhandisi ayni paytda metropoliten faqat sovet davri mahsuli bo'lgan degan iddaoni rad qildi. Suhbatdoshga ko'ra, mustaqillik davrida, ya'ni 2001 yilda 7061 km uzoqlikdagi 6 ta Mingyorik, Yunus Rajabiy, Abdulla Qodiriy, Minor, Bodomzor, Habib Abdullayev bekatlardan iborat birinchi navbatini foydalanishga muvaffaq bo'lingan. Suhbatdoshga ko'ra, Toshkent metropoliteni bo'yicha O'zbekiston prezidentini qarori bor va bu qaror asosida, demak, metropoliten to'xtab qolishi mumkin emas, u o'zining faoliyatini davom ettiradi, ya'ni qurilishi. Toshkent metropoliteni Yunusobod liniyasini qurilishi 1998 yilda boshlangan, ammo SSR qulashi bilan ish deyarli to'xtagan va oradan 13 yil o'tibgina bir qismi tugallangan edi. Toshkent metropolitenining umumiy uzunligi 39 km tashkil etib, 29 bekat, 2 ta elektrodepo va harakat tarkibini ta'mirlash deposidan iborat. Hozirgi kunda Toshkent metropoliteni, ya'ni Chilonzor yo'lining 12 ta bekati, O'zbekiston yo'lining 11 ta bekati va Yunusobod yo'lining 6 ta bekati yo'lovchilarga xizmat ko'rsatmoqda. Toshkent metropoliteni tijoriy reklama taqiqlangan dunyodagi yagona yer osti yo'li hisoblanadi. Toshkent metropolitenining xodimlari biz bilan suhbatda metropolitenda O'zbekiston ma'naviyatiga oid shiorlar va odamlarni ogohlikka chaqiruvchi chaqiriqlar bor, notijorat shakldagi tijoriy reklama yo'q deyishdi. Demak, Hasanjon, o'zingiz yaxshi bilasiz, Toshkent metropoliteni mana 35 yildan beri shaharliklarni va shahar mehmonlarini og'irini yengil qilib, ularni tezroq manzilga yetmoqda. Bilasiz, shahar gavjum, probkalar bor, tiqinlar bor. O'shaning uchun ko'plar metrodan foydalanadi. Keyin metroni Chingiz Ahmarov, Bahodir Jalolov, Javlon Umarbekov degan rassomlar bezagan va u har bitta o'sha metro bekati san'at asari deya ko'riladi Toshkent metrosi.
Mana hozir probkalar dedingiz, O'zbekiston yiliga, ya'ni GM O'zbekiston Amerika qo'shma korxonasi yiliga 250 mingga yaqin yengil avtomobil ishlab chiqaryapti va uni yarmi ichki bozorda sotilyapti.
O'shalar yer ustida yuradida endi Hasanjon, endi yer ostisi bemalol.
Ayni paytda viloyatlardan ish izlab kelgan o'zbekistonliklar shahar aholisi sonini ko'payishiga ham sabab bo'lyapti. Ya'ni shu avtomobillar sonini ko'payishi, transport sonini ko'payishi, ayni paytda odam sonini ko'payishi Toshkentdagi metropolitenni rolini yana ham kuchaytiryapti, ularga ko'proq mas'uliyat yuklayapti.
Mana siz 35 yoshga kirdi endi yigit yoshi, tabriklaymiz. Endi bu yog'i umri uzoq bo'lsa.
Masalan, ko'p shaharlarda bo'ldingiz. Moskvada bo'lgansiz, Leningradda, Amerikan shaharlarida, Nyu-Yorkda bo'ldingiz. Mana Praga shahridagi metropolitenlarni ko'rgansiz. Toshkent metropoliteniga qanaqa baho bergan bo'lardingiz? U yerdagi tozalik, masalan, qatnov o'z vaqtida qatnaydimi? U yerdagi xizmat qanaqa? Metropolitenni qanaqa deb baholagan bo'lardingiz o'zingiz?
Endi Toshkent metropoliteni eng xavfsiz, eng chiroyli, eng toza metropolitenlar qatorida tilga olinadi. Demak, biz ko'rgan o'sha, agar Nyu-Yorkni metrosi bilan solishtiradigan bo'lsak yoki Londondagi metro bilan solishtiradigan bo'lsak, ikki jihatda yaxshi. Masalan, Nyu-York metrosidan ko'ra tozaroq, London metrosidan ko'ra kengroq. Ya'ni bilasiz, London metrosi manaqa tuyib deydi, torgina, hatto poyezdlar ham dumaloq, manaqa tiz chekib turasiz, manaqa ichkariga kirgansangiz. Umuman tabriklaymiz endi o'sha qulluq bo'lsin metrodan foydalanayotganlar va uni mashinistlari hammasini tabriklaymiz Ozodlik tinglovchilari nomidan.
Abdulla Iskandar, bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent metropoliteni ishga tushganiga 35 yil to'lgani munosabati bilan Abdulla Iskandar mana shu haqda ma'lumot berdi. Dasturimiz e'lonidan keyin yana davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. O'zbekiston tarixidagi yagona vitse-prezident Shukrullo Mirsaidov 2 noyabr kuni ya'ni juma kuni saharda olamdan o'tdi. O'zi va oilasiga qilingan muntazam bosimlar ostida uy qamog'i sharoitida yashab kelgan Mirsaidov 1998-yilda ozodlik minbaridan bergan va'dasiga sodiq qoldi. Keyingi 15 yil davomida katta siyosatga aralashmadi, vatanni tark etmadi, ammo ovozini ham chiqarmadi. Ammo jimlikka o'tguniga qadar Shukrullo Mirsaidov ozodlikning Toshkentdagi muxbirlik byurosining 90-yillardagi rahbari Furqatbek Yakvalxo'jayev bilan bir qator turk suhbatlari uyushtirib, ularda Islom Karimov asos solib boshlagan siyosiy iqtisodiy tuzumni tanqid qilgan edi. Shunday suhbatlardan biri 1997-yil dekabrda bo'lib o'tgan edi. O'zbekistonning mustaqil davlat sifatidagi 6 yillik vaziyati tahlil qilingan bu suhbat 3 soatdan ko'proq davom etgan edi. 1997-yilda Mirsaidovga berilgan savollar ham, bu savollarga berilgan javoblar ham o'z dolzarbligini yo'qotmadi. Aksincha, shunday savollardan biri nima uchun O'zbekiston mustaqillikdan 6 yil o'tib ham valyuta erkin konvertatsiyasini joriy qilmadi? Mamlakatda buning uchun yetarli valyuta zaxirasi bormi? Degan savol edi.
Men bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Shu konvertatsiyasini oshirish uchun valyuta zapaslariga, zaxiralariga ega bo'lmoq kerak. O'zbekiston keyingi 6 yil mobaynida 320-350 tonna tilla zaxirasiga ega bo'lish mumkin edi. Chunki O'zbekistonning har yili ishlab chiqarayotgan tillolari shundan. Undan tashqari O'zbekistonning eng valyutabop tovarlaridan biri paxtamiz. Bu ham unga beradi shuni. Undan tashqari O'zbekistonda mana kech bo'lsa ham amalga oshirilgan ichki bozor iqtisodiyotini himoya qilish, valyutadan himoya qilish masalalari ham bo'ldi. Endi mana shu paxtamiz, tillamiz, uranimiz, mana shu boyliklarimiz boshqa SNG davlatlariga nisbatan kuchlik. Lekin nimagadir u davlatlarda, masalan, hech nimasi yo'q Qirg'izistonda 5 tonna tillam qaqqa ketib qoldi deb to'polon qilib yurgan Qirg'izistonda konvertatsiya bo'lishi mumkin yoki Qozog'istonda bo'lishi mumkin, ularning ham potensiali bizdan kam yoki bo'lmasa Kavkaz respublikalari yoki bo'lmasa hech qanday tabiiy boyliklari bo'lmagan Pribaltika respublikalarida bahuzur konvertatsiya qilinadi. Bizda yo'q.
Shukrullo Mirsaidov 1997-yil yakunlari sarhisob qilingan suhbatda O'zbekistonda valyuta erkin konvertatsiyasining joriy qilinmayotganini shu tarzda tanqid qilgan edi. Bu suhbat va tanqidlardan beri 15 yil o'tdi, ammo O'zbekistonda hamon erkin konvertatsiya yo'q. Buning oqibatida kuchayib borayotgan qimmatchilik yuki Mirsaidov tabir bilan aytganda qora xalq yelkasiga tushmoqda. Shukrullo Mirsaidov bilan turkum suhbatlarda ko'tarilgan O'zbekiston siyosiy iqtisodiy hayotining dolzarb muammolari va ular xususida marhum vitse-prezident bildirgan mulohazalar o'z ahamiyatini yo'qotmagani, aksincha oshirgani bois Ozodlik tahririyati bu suhbatlarni o'z arxividan yana jamoatchilik e'tiboriga taqdim etishga qaror qildi. Suhbatning birinchi qismini dasturimizning Toshkent vaqti bilan soat 21:00 boshlanadigan qismida tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoring. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Fotosuratlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Toshkentda to'y o'tkazish qoidalarini buzganlar jarimaga tortildi. Toshkent shahar hokimiyati rasmiylariga ko'ra, to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlar xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida qarorini buzganlardan jami 111 million so'mdan ziyod jarima undirib olingan. Toshkent hokimiyati tomonidan targ'ib qilinayotgan ushbu qoidalarga har kim ham amal qilayotgani yo'q. Orzu havas qilib to'yni to'ydek o'tkazaylik deguvchilar O'zbekiston, ayniqsa poytaxt Toshkentda talaygina. Ularga ko'ra boyvachchalar to'yxona egasiga xizmat pulidan tashqari jarima uchun to'lanadigan pulni ham berib o'zlari xohlaganday bazmlarni o'tkazishyapti. Ya'ni jarima puli ham hozir to'y xarajatlarining ichiga kirgan. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Toshkent shahrida to'y hashamlarini o'tkazish bo'yicha yangi qoidalarga amal qilmagan muassasalar jami 111 million 592 ming so'mlik jarimaga tortildi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati rasmiylaridan biri ma'lum qildi.
Bu bir yil davomida umuman mana shu to'y hashamlarida soliq nimalarini buzganlar bor-u. Bu soliq idorasining ma'lumotida bizga kelgan ma'lumot.
2012 yil aprel oyida xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlar xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Shu qarorga ko'ra to'y qilmoqchi bo'lgan shaxs marosimni to'yxona, restoran egalari, to'yda xizmat qiladigan sozanda, guvandalar, to'y boshlovchilari, ovoz kuchaytirish, dizayner, foto va video suratga olish, limuzin xizmati hamda boshqa yuridik yoki jismoniy shaxslar bilan shartnoma tuzgan holda o'tkazish kerak bo'ladi. Qarorda mazkur qoidalarning 100 kishi va undan ortiq shaxs ishtirokida to'yxonalar, restoranlar va kafelarda tashkil etiladigan tadbirlar uchun amal qilishi belgilangan. Biz dabdabaga qarshimiz, dedi Toshkent shahar hokimligi rasmiysi.
Bu xalqimizni, masalan, kam ta'minlangan oilalarga ko'z qilib, mana shunaqa ularni bir g'ashini keltirmasin jamiyatda, unaqa bir haligi hamma shunga intiladigan bo'lsa, unda ko'p odam xonavayron bo'lib qolyapti.
Qoida buzarlarga qancha jarima belgilangani va ular qaysi qonunga asosan jarimaga tortiladi degan savolga esa Toshkent hokimligi rasmiysidan aniq javob olishning imkoni bo'lmadi.
Bir qoidaga paloncha degan yozuv bo'lmaydi aka. U qoida buzarlik o'zi qonunlarimizda belgilab qo'yilgan. Masalan, nalogni yashirish bo'lsa, nalogni yashirish statusi bo'yicha qo'yiladi. Biz uni prosta yana bir marta prozrachlik qilish uchun harakat qilyapmiz.
Ishlab chiqilgan qoidalarga ko'ra buyurtmachi va xizmat ko'rsatuvchining huquq va majburiyatlari, ish hamda xizmat turi, to'lov xarajatlari miqdori, muddatlar hamda amaldagi qonunchilikda belgilangan talablar shartnomada ko'rsatilishi kerak. Toshkent hokimiyati tomonidan targ'ib qilinayotgan ushbu qoidalarga har kim ham amal qilayotgani yo'q. Aftidan orzu havas qilib to'yni to'ydek o'tkazaylik deguvchilar O'zbekiston, ayniqsa poytaxt Toshkentda talaygina. Ularga ko'ra boyvachchalar to'yxona egasiga xizmat pulidan tashqari jarima uchun to'lanadigan pulni ham berib o'zlari xohlaganday bazmlarni o'tkazishyapti. Ya'ni jarima puli ham Toshkentda hozir to'y xarajatlarini ichiga kirib ketgan. Lekin Toshkent hokimligi rasmiysi bunaqa holatlarni tasdiqlamadi.
Endi yana bir jihatni bu yerda. Endi yana bir jihat, yana bir jihati bor ekanda masalani.
Xo'sh,
bu masalan to'y qilayotgan odam o'sha jarimasini ham ko'tarayotgan ekan, ya'ni to'y byudjetiga kirgan ekan.
To'y qiladigan odam ko'tarmaydi uni. To'yda xizmat ko'rsatuvchi tomonni o'sha to'y haligi shartnomalarni prozrachli qilish, ya'ni hammasi ochiq oydin bo'lishi uchun bo'lyapti gap bu yerda.
Chunki mana bu jarimangiz, mana bu to'yxonaning egasiga mana bu jarima, mana bu nima?
To'yxonaning egasiga tushadi bu jarima, aka. To'yxonaning egasiga.
O'sha to'y qiladigan
to'yxonalar bilasiz-ku, bizda juda ko'p to'yxona bor. 148 tasi ro'yxatdan o'tgan hozir.
Toshkentlik pensioner Shamsiddin ota to'ylardagi dabdabani kamaytirishga qaratilgan shahar hokimiyati urinishlarini to'g'ri deb hisoblaydi.
Sababi u odam to'y qiladigan odam harakati bor, vositasi bor. Lekin u o'zini kuchiga yarasha aytgan bo'lsa, u odamni boshqacha tushunish mumkin. Masalan, boyvachcha deyish mumkin, boshqa deyish mumkin. Chunki uni ko'radi, boshqa odam yana shu ishni qiladi. Xuddi bir boy odamga kambag'allar ta'sir qilib, hozirgacha kunda xalq shunday bo'lib qolgan, odamlar shunday bo'lib qolgan. Man odamdan kamman, man bundan kamman degan maqsadlash tutadi. Kametrisiga ishlari bosganiga man qarshi emasman.
Kuzatuvchilar esa Toshkent hokimiyati yangi qarorning aslida dabdabani kamaytirishdan ko'ra ko'proq to'y hashamlarini ham soliqqa tortish orqali bo'shab qolgan g'aznaga tushumni oshirishga qaratilganini aytishadi.
Toshkentda to'y o'tkazish qoidalarini buzganlar jarimaga tortilgani haqidagi ma'lumotlar edi. Muhtaram tinglovchi, biz tinglovchilar bu borada tinglovchilar fikrini o'rganishga harakat qildik. Quyida mana shu ayrim tinglovchilarimiz bildirgan fikr mulohazalarini e'tiboringizga havola qilamiz.
Men cheklovga qarshi emasman. Sababi u odam to'y qiladigan odam xarajati bor, vositasi bor. Lekin u o'zini kuchiga yarasha aytgan bo'lsa, u odamni boshqacha tushunish mumkin. Masalan, boyvachcha deyish mumkin, boshqa deyish mumkin. Chunki uni ko'radi, boshqa odam yana shu ishni qiladi. Xuddi bir
bu odamga kambag'allar ta'sir qilib hozirgi chekindizda xalq shunday bo'lib qolgan, odamlar shunday bo'lib qolgan. Men odamlar kammiman, men bundan kammiman degan maqsad tashib tutadi. Lekin kametrisiga ishlari bosganiga men qarshi emasman. Buni o'zi o'sha pul egalari nima qilib turib kelishgan holda qilish mumkin. Boshqa ilojini, hech boshqa chorasini bilmadim. Chunki men masalan biror mas kuchim yetib turib bir ish qilayotgan bo'lsam, keling mana qom qarindoshim bor, boshqa ham bor desa o'shanga qarab bu joyda ham hamma joyda ham masalan O'zbekiston bilan shunday kelishilgan holda ish tutsa bo'ladi. Lekin men lishni odam o'tirib shuncha qilib turib xarajat qilib ochig'i bilan qilayotgan ish tarafiga men qarshi emasman. Chunki kimga qanday ish pul barobar emas. Begina bir odamlarga plus tomoni bor, shu tomoni.
Endi bu qarorni mana qo'llab-quvvatlayman. Hozirgi nimada davrda mana bu kuchi yetadigan odamlar bor, kuchi yetmaydigan odamlar ham shu boylarga nima qilib men ham shunaqa to'y beraman deb anchadan qancha mana qarzga botib yurgan nimalarni ham eshitganmanda. Hozir bo'lsa qo'llab-quvvatlayman bu qonunni. Endi cheklash deb aytayapman, bunga kuchi yetadigan odam bor, kuchi yetmaydigan odam bor, lekin bilmadim. Bir tarafda mana Toshkent shahrining mana hokimi to'g'ri nima qaror chiqargan deb o'ylayman. Pulim bo'lsa mana ixtiyom qilib to'y qilaman, mana dang'illama mana to'ylar qilib nima qilaman, ortiqcha mana isrofgar qilib, mana shu pulim bo'lsa mana yetarli, mana kambag'al, mana o'zimga o'xshagan mag'rovlarga bersam mana flop bo'ladi-yu, mana dang'illama mana to'ylar qilganman, nima qilaman ortiqcha nimani isrof qilib. Ha, qo'llab-quvvatlayman shu to'ylar to'g'ri nima qaror qilgan, lekin shu mana qarorni chiqargan nimalar shu ko'plarda mana o'zlari shu nimani holatlarni lekin o'zlari buzadida qarorni mana chiqaradi, lekin o'zlari ham hali buzayotgan holatlar ham bor.
Noto'g'ri mana sharoitda noto'g'ri hozir odamlar topgan tikkanni qiladi-yu baribir. Masalan nima deydi, dang'illatib to'y qilmayapti-yu baribir odamlar. Bu to'yda u ali boshqalar qilyapti. Restoranlarda masalan bosh joyda u boshqa odamlarga tegishli gaplar bizga kerak u. Oddiy xalq hozir bunaqa to'y qila olmaydi. Hozir O'zbekistonda sharoit juda og'ir ketgan. Xalqqa endi bunaqa har xil qonunlarchi chiqarib odamlar ham hozir to'ygan bu davlatni qonunlar. Hozir oxirgi yillari juda shunaqa ko'p qonunlar chiqyapti. Buni qilish kerak emas, buni qilish kerak deganlar. Bu qonunlar o'sha xalqqa kerak emas. Hozir xalqdan qorin to'ylar uchun ish kerak, non kerak, bola chaqasini boqish uchun. Mana qonunlar endi o'zlarini ishlayapmiz degandek qonunlar chiqarishyaptida. Bular.
Bir tomondan cheklovda bo'lgani ma'qul. Ko'p shoshamaslik juda katta to'y qilmaydi. Salgina pulni kalta pulni kamroqlar ham shunga yarasha qiladi. Boylar ham juda shoshamaslik to'y qilmaydi. Teng bo'ladi pashkida. Endi bizlar boy emas, oddiy bir kimlarimiz. Lekin cheklov yaxshi narsa, bunday olganda. Hamma narsani chegarasi bor, lekin to'g'ri ma'noda qilayotgandir shu narsani.
Toshkentda o'tkazilgan, demak, Toshkentda to'y o'tkazish qoidalarini buzganlar jarimaga tortildi. Ulardan o'zi Toshkent hokimiyati rasmiysiga ko'ra 111 million so'mdan ziyod jarima undirib olingan. Shu haqda ayrim mushtariylarimiz bildirgan fikr mulohazalar edi. Hozir esa muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obamani seshanba kungi saylovda qayta saylangani bilan tabrikladi. O'zbekiston fuqarosi Zamirjon Otajonov Armaniston maxsus xizmatini yolg'onchilikda ayblamoqda. Pekinda Xitoy Kommunistik partiyasining 18-chi milliy qurultoyi ochildi. Musulmonlar gunohsizligi filmi muallifi 1 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad g'arbning bu mamlakatdagi bo'hronga harbiy aralashuvi ehtimolini shubha ostiga olgani aytilmoqda. Gretsiya parlamenti davlat xarajatlarini qisqartirish choralarini ma'qulladi. Muhtaram tinglovchi, siz shu soatgacha olingan ayrim muhim xabarlarning mundarijasi bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati sudining kuni kecha bo'lib o'tgan apellyatsiya sudlov hay'ati diniy aqida parastlik, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatish hamda firibgarlik singari qator jinoyatlarda ayblangan 48 yashar Uchqun Yo'ldoshovga nisbatan chiqarilgan sud hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Shuningdek 21 avgustda Qarshi shahar mahkamasi Uchqun Yo'ldoshovni aybdor deb topib 11 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Bu mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rganishga harakat qildi.
Qashqadaryoda o'zini payg'ambar deb e'lon qilgan Uchqun Yo'ldoshovni yoshligidan yaxshi bilgan qarshilik Bahodir Nusurov ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryo mahkamasi qarorining adolatli ekanini ta'kidladi.
To'g'ri qarshi chiqqan odamlar bular oyog'ini o'pgan aka hech qaysi bir zamonga oyog'ini o'pgan odamlar bilan birinchi ko'rishim. Oyog'ini o'pgan. Men oldindan 1-2 eshitgancha edim buni odamlardan. Bu borgan vaqtda odamlar tansallab muomala qilayotgan o'zidan otasi qatori bo'lgan insonlar. Bu bir vaqtlar polchi bo'lib chiquvdi aka, polchi.
Qachon polchi bo'lganda? Qachon bo'lganda? Qaysi yillarda?
Boshlanishiga polchi. Mana shu 90 necha deydi? 2000-nechinchi yilda polchi deb eshitdim buni men. Keyin birdaniga bu tabib bo'lib oldi bu. Tabib bo'lib oldi. Qaradi xalq bunga ishonibdi. Birdaniga tabib bo'lib oldi. Uni hech qanday qo'liga bunaqa davolaydigan narsalar yo'q aka. Hammasi firibgarlik bu aka.
U oldin ashulachilarga she'r yozib yurar edi, keyin folbin bo'ldi, keyin o'zini pir deb e'lon qilib, kimki oyog'imni o'psa shifo topadi deb yurdi, ana undan keyin o'zini payg'ambar deb e'lon qildi, keyin esa milliy xavfsizlik ushlab qamab qo'ydi, deydi Bahodir Nusurov. Payg'ambarlik davosida bo'lgan Uchqun Yo'ldoshov haqida Qashqadaryo telekanali orqali Shayton niqobidagi inson ko'rsatuvi efirga uzatildi. Bu ko'rsatuvni tomosha qilgan jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Uchqun Yo'ldoshovning firibgarlik borasidagi tasvirlar anchayin ishonchli. Endi buni mashinlik deyishyaptimi yoki soxta payg'ambarmi yoki soxta tabibmi, qanaqa bo'lgan?
Bu endi shu soxta tabib deyapti ular, endi avliyolikka ham da'vo qildi, payg'ambarlikka ham da'vo qildi deydi. O'sha endi ism bo'lgan kadrlarda ko'rsatyapti, o'sha odamlar kelib oyoqlarini, qo'llarini o'payapti, boshqa qilyapti. Bu xuddi payg'ambarlarga o'xshab qo'llarini silkib odamlarni haligi boshlariga yelkalarini qoqib nimalar qilyapti, endi o'sha operatsiya tadbirlar paytida shu narsalar hammasi olingan teskarilar. Apellyatsiya sudi yaqinda bo'libdi. Birinchi sudi o'sha 21 avgustda, sudi 21 avgustda bo'lgan, keyingi sudi mana yaqinda bo'libdi o'sha apellyatsiya bosqichi.
Ko'rsatuvda Uchqun Yo'ldoshovning bir necha yildan beri o'zini payg'ambar deb, avliyo deb e'lon qilgani aks ettirilgan, o'zida Hazrati Iso Masihning xususiyatlari jamlanganini iddao qilib, Hazrati Uchqun taxallusi olgani aytiladi. Dardmand, shifotalab fuqarolarni ishontirish yo'li bilan ularning 168 million so'mdan ortiq mablag'larini qo'lga kiritgani ham ko'rsatuvda bir qadar ishoralik qilib aytildi, deydi suhbatdosh. Qashqadaryo telekanali Ozodlik telekanaldagi ozodlik suhbatlashgan va ismi aytilmasligini aytgan jurnalistga ko'ra, Uchqun Yo'ldoshov faoliyati Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari tarafidan video tasvirga olingan.
To'g'ri,
ketadi.
MXHning Qashqadaryo viloyat boshqarmasi tomonidan xufiyona tushirilgan video tasvirlarda kishilarning Hazrati Uchqunga tavba qilayotgani va uning qo'loyoqlarini o'payotgani va ayrimlarining esa unga sajda qilayotgani aks etgan. Ayniqsa Hazratning pes mahovlar, nogironlar va saraton xastalik bilan og'irgan kimsalarni tuzatish haqidagi va'zlari kishining e'tiborini tortadi, deydi suhbatdosh. Uchqun Yo'ldoshovning rasmiy nashriyotlarda 5 ta kitobi chop qilingan, mahalliy matbuot o'quvchilari uning she'r va nasriy asarlari bilan yaxshi tanis. Shu o'rinda jabrdiyda tabibmi yoki soxta payg'ambarmi degan savol tug'iladi. Hazratning Qarshi shahar Turkiston ko'chasida yashovchi qo'shnilari Ozodlik muxbiri bilan suhbatda asli kosonlik bo'lgan Uchqun Yo'ldoshovning haqiqatdan ham g'ayritabiiy xislatlarga ega ekani, undan bir qancha bemorlarning shifo topganiga guvoh bo'lishganini aytdi. Yo'ldoshovning ta'siri kundan kunga ortib borgani, va uning izdoshlari ko'payib borgani, mahalliy davlat hokimiyat organlari rahbarlarida xavotir uyg'otgani shu boisdan ham u soxta ayblovlar bilan qamalganini e'tirof etishdi. Qarshilik Dilbar opa Sanaqulova esa Uchqun Yo'ldoshevni firibgarlik, laqmalarni aldab pulini oladigan tovlamachi sifatida yaxshi bilishini aytadi. Uchqun Yo'ldoshevni yoshligidan yaxshi bilgan Qarshilik Bahodir Nusurov uning bundan oldin ham qamalib chiqqaniga e'tiborimizni qaratdi.
Endi u o'zi bir o'quvsiz odamda u. O'quvsiz odam. U endi hozir odamlarni omillikdan foydalanib, u o'zicha hozir ana o'qiganda odamlar meni tanishib, so'rayman, men ham tushataman deb, o'zicha o'zi shu ishdan foydalanganda, buni endi hozir bu odamlarni ko'pchilikni tushiribordi-da bu, mana bu endi.
Bahodir aka, mana
milliy xavfsizlik.
Qarangda mana Bahodir aka, men bir kishi olib bilan gaplashsam aytibdi-ki, mana pes mahovlar yaxshi bo'lib ketibdi o'sha davolagandan keyin.
Yo'q, endi aka bu xudodan boshqa hech kimning qo'lidan keladigan ish emas-ku bu, endi u xudo emas-ku u. Qanday pes mahovda xudoni qahri kelgan bandani o'tuzatib ola oladi u. U endi hozir odamlar borki, uni tarafdorlari bo'ldi aka. U hech qanday hech kimga yordam bera olgan yo'q. Ba'zi bir kinani chiqara olgan odam u. Kina qilib chiqara olmaydigan odam u. Men uni endi yoshligimdan bilaman-da buni, men yoshligimdan taniyman.
Kitob chiqargan ekan, she'rlar yozar ekan, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining a'zosi ekan.
Yo'q aka, bu hech qanday u bunaqa anovlar yo'q buni aka. U hammasi qalbaki aka. Birovlarni she'rini o'g'irlab olib, men ham she'r qilib chiqara olaman aka. U mana eski shaharga qaynonasini uyiga kirib olib, shunaqa ishlar bilan shug'ullanib yurgan odamda u. Qaynonasini uyiga kirib olib, shunaqa ishlar bilan shug'ullanib yurgan odam bu.
Odamlar o'zlari olib borib berganligini aytyapti. Siz o'zimiz olib borib berdik deyapti. Ya chiq qalbimizdan debdi.
Mashinnik bo'lgandan keyin firibgar bo'lgandan keyin aka, firibgar odamni hamma xohlasa xohlamasa firibgar bo'lsa o'zini yo'lga soladi uni. Men davoladim deydi, boshqa qildim deydi. Bu davolagan bo'lsa bironta odam tuzalgan ko'rsata olmayaptiku. Mana tuzaldi deb, mana sudga ko'rsatibdi, televizordan ham u hech qanday ani aloqa olmayapti, xabar bera olmayapti. Bu hammasi aka, u hech kim davolagan yo'q.
Endi Bahodir aka, men bitta savol beray sizga, mana Uchqun Yo'ldoshev soxta payg'ambarlik davo qilganmi yoki tabiblikmi, nima o'sha aniq qaysi biri bo'lgan?
U mana shu pir deb o'zicha o'zi odamlarni aldab payg'ambarlik davo qilgan bu. Payg'ambarlik davo qilgan aka bu.
Uchqun Yo'ldoshevni yoshligidan yaxshi bilgan Qarshilik Bahodir Nusurov uni bundan oldin ham qamalib chiqqaniga e'tiborimizni qaratdi.
Endi u o'zi o'zidan ham sal munoroq islosiroq bola edi aka u. Islosiroq bola edi u. O'zini qayinsini setinib qo'yib bir qamalib ham chiqdi u. O'zini xotinini sinisiga tiyini. Xotinini sinisiga bir tiyini bu qamalib ham chiqdi oldinda.
Uchqun Yo'ldoshevni yaxshi bilgan ba'zi bir qashqadaryoliklar uni haqiqatdan ham g'ayritabiiy xislatlarga ega ekani va bir qancha bemorlarni shifo topganiga guvoh bo'lishganini aytgan. Biz Bahodir akaga balki bu boshqa tabiblarni raqobatchilik ishidir, uni ko'rolmaganlarning ishidir balki degan savol bilan murojaat qildik.
Yo'q aka, endi mana biz ham shu qarshi yashayamiz, biz ham o'zimizni man deb ko'rsatmoqchi bo'lamiz bu vaqtlar. Lekin aka, bunaqa darajaga bo'lsa bunaqa darajaga uy qurilmaydi aka, bunaqa darajaga. O'zi bir kishi, bir 60 yil, 70 yil umr ko'ramiz aka, qurish kerak. Mani balonim yo'q, g'arazligim yo'q unga, qurish kerak. Lekin bu odam birovni pulidan qurmagan bo'lsa, bunaqa 4 yil deyishimcha bunaqa uchastka quradigan odam emas edi u odam. Bunaqa uchastka quradigan odam emas edi. U siz ko'rgansizmi yo'qmi, ko'l ustidan shunday qasr qurgan bu. Aka, u nima desamdi, kreps deydiki, eski zamonni boylarni qasriga o'xshaydi u. Boylarni qasriga o'xshaydi. Shu vaqtgacha qanday katta organizatsiyalar shuni qaramagan, shunga hayron qolyapman men.
Bahodir Nusurovni aytishicha, O'zbekistondagi tibbiy xizmat sifati yomonlashgani sayin odamlarning soxta tabib, parixon va azaymxonlarga ixlosi oshib bormoqda.
Aldangan bular hammasi. Aka, bir yili bir voqea bo'ldi. Bizani o'zimizni Qashqadaryoga, G'uzorga bir Ishonbuva xotin qizlarni tug'diradiganman deb tarqatib, tug'diraman, tug'magan ayollarni tarqatib, nechta ayollarni oilasini buzuvdi. Keyin o'shanga milliy xavfsizlik bilib qolib, o'sha ana qiluvdi, to'xtatib qoluvdi shu ishni. Mana shu G'uzor shahri, G'uzor bo'lsa G'uzorga bo'lgan, G'uzorli bir Ishonbuva tug'diraman deb odamlarni oilasini buzdi bunaqa anolar.
Qanaqa qilgan, ya'ni ayollarni tug'diraman deb ularni nomusiga tekkanmi o'sha Ishonbuva?
Nomusiga tekkan, mana u yer bir uyga kirib eriyotgan xo'jayin, erirgan, ketursin degan, man kechgacha degan davolayman degan. Keyin mana Ishonbuva
tor bo'layotgan bo'lak uyiga torga ishton ilib qo'ygan ayollar. Ayollar ishtonini. Kim tushiring deykan, bir xil tushunmagan ayol birdan yechin ekan. Bir xil tushungani qadringalarni desa, bu sizga emas, matipadagi narsani tushiring deyman deykan. Mana shunaqa qilib necha kishining oilasini buzdi bu inshaalloh. Endi hozir bundayda aka, bular hozir shu yo'l bilan ko'p kishi foyda ko'rapti hozir aka. Bir kishini uyini buzadi, bir kishini oldiya bug'doy qilib berib sepadi. Unaqa hozir o'zimizga mana shu narsani bo'lsa, ozgina mustaqillik bo'lgandan keyin mana musulmonchilikka yo'l ochilgandan beri bo'lsa aka, inshon bo'lmagan odamlar ham inshonman deb odamlarni aldayapti. Yo biladi to'rtta kalimani, bilmaydi to'rtta kalimani.
Demak, jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati sudining kuni kecha bo'lib o'tgan apellyatsiya sudlovi hay'ati diniy aqidaparastlik, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatish hamda firibgarlik singari qator jinoyatlarda ayblangan 48 yashar Uchqun Yo'ldoshovga nisbatan chiqarilgan sud hukmini o'zgarsiz qoldirdi. Shu yilning 21-avgustida Qarshi shahar mahkamasi Uchqun Yo'ldoshovni aybdor deb topib 11 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilyapti. Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Namanganning Pop tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Bahodir Kamolov o'zi yashayotgan mintaqada elektr, gaz taqchil bo'lib borayotganini aytdi.
Bizni qarang mana hayotda. Biz mustaqil deydi, qarang, mana mustaqil bo'lgandan buyon 21 yil bo'pti. Shu 15-yil yildan bag'iga cho'kib ketyapmiz pastga. Ko'tarilishdi o'rniga. Mana bu oziq-ovqat mustaqilligi, energiya mustaqilligi, yonilg'i mustaqilligi. Mana endi qarangki, yildan yilga gaz yo'qolib ketyapti. Yildan yilga svet o'chirish. Hayot qanaqa bo'lyapti? Ota qarayapti bu narsaga, qaramayaptimi? Yozganingiz bilan bir joyga shikoyat qilsangiz, bu shikoyatingizga bir arzidodingizga quloq soladigan odam yo'q.
Pop tumanida yo'qmi elektr gaz?
Payozi mahallasi, mana Olmazor mahallasi, mana pastda Kirib ko'chalari deydi. Mana hozir Paxtakor gaz muammosini qarang. Mahallalar.
Mutasaddi tashkilotlarga murojaat qildinglarmi elektr gaz taqchilligi bo'yicha? Nima sababi nima deb?
Sababi shu yetkazolmayapti shikilida. Yetkazolmayapmiz. Biz sizlarga bitta lampochkaga, endi hozir gaz yo'q, iloji yo'q, uyda isitishga elektr pil ta'minlashtiryapmiz. Ovqatni ham elektr pilda qilyapmiz. Gaz yo'q. Gaz tashkilotiga borsak, balon gaz olinglar, ariza yozinglar, deyapti. Mana shu yerda yonimizda Farg'ona viloyati bor. Ular buni televizorda chiqib e'lon qilyapti. Mahalla komitetidan ro'yxat berilsin. Oyma-oy gaz balon tugashi bilan gaz yetkazib beramiz. Bizda shu narsa yo'q. Borsangiz ariza yozish kerak ekan, qancha pul to'lash kerak ekan, balonni arendaga olar ekansiz. Mana nechtasiniki yangi olgan katta balonlari portlab ketyapti hozir. Yangi o'zimizda O'zbekistondan chiqyapti, bilmaydi qayerdan chiqyapti bu balonlar. Hozir nima qilishga? Mana hozir yoshimiz 70 ga borib qoldi. Nevaralar bor, sovuq, kechkada o'tin, buyog'i ko'mir yo'q. Ko'mirga borsangiz, chunki Tojikiston bilan o'rtada temir yo'l berk, vagonda yetkazib o'tmaydi poyezd. Ko'mir kelmaydi. Endi buning uchun tog'dan o'tib Angrenga borishingiz kerak, ko'mir olib kelishga. Buni qarang, muammoni deyman. Ko'mir olish uchun tog'dan o'tib Angrenga borib kelishingiz kerakda, ko'mirga. Ha shu muammolarning imkoni bo'lsa, shu e'lon qilib shu otani qulog'iga borarmikin? Degan umidda sizlarga qo'ng'iroq qilyapti o'zimda.
Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga Moskvadan qo'ng'iroq qilgan Rustamjon ham Bahodir Kamolov kabi qish fasli boshlanmasdan Farg'onada gaz va elektr taqchil ekanini, ko'mir va o'tin narxlari qimmatlab ketgan borayotganini aytdi.
Farg'ona vodiydagi sharoitlar. Endi mana o'tgan yili borganimda gaz vobshe bo'lmadi, o'tin vobshe yo'q, masalan, svet yo'q. qiyinchiligi mana shulardanda. Hamma narsa qimmat, ovqatlar yildan yilga qiynalib ketyapti. Yana nima? Shularda endi xalq qiyinchilik. Svet yo'q, gaz yo'q bo'lgandan keyin, sovuq bo'lgandan keyin sharoit. Qishda endi oldinlari qishda gazozni maqtardi, sovuq kunlarda-da. Svet ham berardi. Endi hozir gazan yo'q, na svet bor, na gaz bor. Ko'mir, ani ko'mir yonmaydi, o'tinlar qimmat. Endi qanaqasiga yana o'sha shartga kelish mumkin? Endi bolachaqa O'zbekistonda men bitta endi necha yillardan beri, shu 7 yildan beri Moskvadaman. Bitta ham hozir endi haligi narx-navolar nima deydi, yaxshi bo'lmayapti. Bitta ham endi ko'payib ketdi O'zbekistonda odamlari. Yildan yilga bitta ham ko'payib ketyapti narx-navolar, endi qurilishdagi haligi stroykadagi narx-navolar ham tushib ketyapti. Haligi O'zbekistondagi narx-navolar bilan bir xil bo'lib qolyapti bir qismi. O'ylasanganda oldin suyuq narx-navosiga yutardik-da oldin. Hozir endi narsalarni sekin-sekin to'g'irlashib qo'yishyapti, shu mana shu yerdagi narxga masalan. Va shunaqa muammo bo'lyapti. Yana ustiga gaz yo'q, svet yo'q, qishda sovuq, o'tin yo'q, o'tin yo'q deydi pashti. Qanaqa o'tin? O'tgan yili o'tin nima qilgandik? Olvudik, ana bu yil ham yana o'tin yana qimmatlashdi. Yana ko'mir raqti olmaydi. Ichida tosh chiqyapti xolos, haligi katta-katta toshlar. Ozorlikni ko'payishib kiramanda. Internetda eshitaman, pastayanni doim eshitib turaman, shunaqa muammolarda gapirishadi. O'shaning uchun men ham bir shu qo'ng'iroq qilgan joyim bor.
Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Ilmira Pak 25 yildan ko'p vaqt davomida mehnat qilib kelgan maishiy uyini kollektiv bilan xususiylashtirib olganiga qaramay, hozirda korxonaga boshqa shaxs dalolatnoma asosida egalik qilayotgani bu borada huquq-tartibot organlariga murojaati samarasiz qolib kelayotganidan shikoyat qildi.
Maishiy xizmat to'y bo'lgan, davlatdan sotib oldik korxona 93-yil 5 yil muddat ichida privatizatsiya qildik-da, 95-yil yilgacha privatizatsiya bo'lgan. Biz hammasi jon qudirib men chevarman-da, zakroshik. Zavedishi bo'lganman, shu korxonani rais, председатель профсоюза комитеti bo'l, hamma hujjat original orden mordi ketam to'layman, biz ish haqidan undirib olgan edi ilgari. 93-95-yil. Ki privatizatsiya tamom bo'ldi 93-yilda. Korxonam nomini o'zgartirdi-da, jamoq xususiy korxona go'zal nomi chiqdi bizda. Tushunyapsizmi?
Go'zal jamoq xususiy korxonasi, shunaqami?
Da. 30 kishi sotib oldi. Davlat g'uskomoymushisi ham jamoq deyapti, orderi ham jamoq deyilgan menda. Orderi ham original menda turibdi-da hozir.
Keyin nima bo'ldi?
Keyin biz ishlab keldik, bitta ayol edi. Raz zo'r o'ynash, prokurorni o'ynash chiqdi-da. Shu ariza isk berib, men sotib oldim deb korxonam dalomat nama bilan 627 so'mda korxona ega qilib qo'ydi. Grajanskiy sud, tushunyapsizmi? Dalomat nama bilan ega qilish mumkin. Haqiqiy original qaror, ustav hammasi menda tursa ham, ular hozir grajanskiy sud, oliy sud ham menga siz vakolatga ega emassiz deb javob beryapti. Ariza berishga mumkin emasman ekan. 2008 yil 7 yil kurashib ketyapti. Men iltimos qilaman, men televideniyaga chiqam. Karimovga xat ketmayapti. Alisut Mustafayevga raisga qilinmayapti. Prokuratura Respublika O'zbekistonni qabul qilmayapti meni. Qabulga yozdirib, ochirga har hafta boraman, hech kim meni qabul qilmadi. Men qarqsmilat bo'lsam-da, men jamoani ishchilarni himoya qilyapman. Meni qamoqqa bular tikib qo'ygan. Har xil tuhmat qilib, hozir odam savdo qo'ydi. Bo'lmagan narsani sochinik bular til bilib qo'yapti. Chunki grajanskiy sud, uglavnoy sud i prokuror birga til birtirib qo'yapti-da, shu qamoqqa ham 19 kun qamoqqa tikib tashlagan meni. 11-yil, oktyabr ayida 3 kun qamoqqa tikib, meni qaysi ahvolda olib tikkanini uydagilar hech kim bilmadi. Oyog'i ishlamadi, insult bo'lganman, shu bolnitsada yotish kerak edi. Bular soat 11 kechasi borib qamoqqa tikib qo'ygan meni. Qonunsiz qilgan hujjat. Klipov hammasini tekshiringlar, iltimos etsam, prokuratura respublika ham til biriktirib ketyapti уже. Hozir uyga kelib, ma'lumotlarni olib ketyapman. Ruxsatsiz uyda hech kim bo'lmay qayta sud ijrochilar kelib, shuncha qarzdorsiz deb meni prokuror от китанса тулашны биласмы рахбар бар асатулай сайора деген айыл у рахбар казначи болса мендан 30 минималь накладны гарема койды да прокуратура уголовный судка чыгарып менге шуны ундырамын деп мал муклем алып кетипти малларны алып кетти малларны алчан бакышка берди пенсияга чыгаман десем пенсия менге кып берме 54 кырды 32 жыл иштедим шу карханада ишанасызмы уже кайрга мурадат кылышка билмейм менге целый история языш мүмкүн адамдар бетиге кыз жүрүшкө уят канун каны канунга эч ким карамайт ген прокуратура бүгүн кубурак кылса эртеге раис болсо бизге кабыл кылмайт интересно шунун үчүн интерло сизди акыр шарт посольствого европосольство американское уже баргам я ничего не воровала я за народ борюсь за строю трудовой коллектив борюсь
rossiya poytaxtida bir necha yildan beri farroshlik qilib kelayotgan fayzulloga samarqanddagi oila a'zolari bilan Beeline telefon kompaniyasi orqali so'zlashayotganda o'rtada doimo kimdir suhbatni eshitib turishidan nolidi fayzulloga ayniqsa er xotin o'rtasidagi hazilni eshitish axloqqa to'g'ri kelmasligini aytdi
men samarqanddanman moskvada muhojirman jonimga tegdi o'zimizni Beeline kompaniyasi O'zbekistondagi uyga telefon qila olmayman. Qisam ula bo'layapti operatorlar er xotinni gapini eshitadi, necha pul yuborsam eshitadi. Endi bu nima ahvol? Endi shuning uchun bir sizga telefon qilgan edim. Bu bir kun, ikki kunlik gap emas, bir yildan beri shunaqa ahvolda. Beeline kompaniyasi, Beeline O'zbekiston ham Beeline, Moskvadagi ham Beeline.
Boshqa telefon kompaniyalaridan urinib ko'rmadingizmi?
Aldım megafon idi. Megafon ham keyin sim kartamni almashtirib Beeline'ga qo'ydim. Beeline ham shu 1 yildan beri yillab Moskvada yuramiz, Rossiya davlatida er-xotin bola-chaqa bir-birini ko'rmaydi. Bir vaqti hazillashamiz telefon orqali, bir vaqti suhbat yozamiz. Charchagan paytimiz hammasini eshitadi. Boshqa nomer chiqyapti. O'zbekiston nomeri chiqyapti deydi. Shuning uchun bir iloji bormi bir to'xtatishni boshqani endi sizlar bilan bir endi murojaat emasi bir endi bir iltimos hisobida endi gap har narsa to'g'risida jalba qilayotganimiz yo'qu endi er xotin gapini hech kim eshitishga haqqi yo'qku bunday olganda agar gapim noto'g'ri bo'lsa agar
demak ayolingizga telefon qilasiz samarqanddagi o'rtada kimdir kim eshitadi shunaqami
eshitadi men nomer eshityapti nomerni ham yozib berdi ayolim hozir sizga aytishi mumkin
qayerdan bildi u ayolingiz sizlarni suhbatinglarni kimdir kim eshitayotganini
o'zbekiston nomeri chiqyaptida o'zim ham gudab ketganda bilaman boshqacha gudab ketadi o'zbekiston nomeri chiqyapti
endi ayolingiz nomerlarini o'zgartirsalar bo'lmaydimi u yerda
o'zgartirdi ayolim ham o'zgartirdi men ham o'zgartirdim rosti gapda endi bir
agar sizlarni suhbatinglarni kimdir kim eshitayotgan bo'lsa o'sha Beeline kompaniyasiga murojaat qilmadinglarmi mana shunaqa gaplashamiz o'rtaga kimdir kim tushib qoladi nima bunaqa bo'lyapti
tushundim hozircha murojaat qilganim yo'q shu ochiqdan ochiq sizlarga chiqayin dedim qani nima deydi nima qo'yadi dedim endi to'g'risi ham shunday
balki texnik noqislik bo'layotgandir
texnik noqislik bir kun bo'lar ikki kun bo'lar bir yil bo'lmaydiku
endi nima murojaat qilmoqchimisiz Beeline'ga
efirga qo'ysalaringiz qilib o'tirmang efirga qo'ymasalaringiz Beeline kompaniyasiga murojaat qilaman shuning uchun qo'ng'iroq qilgan edimda endi uzr endi vaqtlaringizni olganim uchun
muhtaram tinglovchi ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun ozodlik radiosi mas'ul emas hurmatli tinglovchi agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz bizga qo'ng'iroq qiling
ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay +420 602 612 713 +420 773 267 230 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, shu bilan navbatdagi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.